Já se dnes velice krátce dotknu toho tématu, o kterém mluvil Martin, že chceme v tomto roce dát do našich životů téma změny našeho myšlení třeba, nebo změny našeho podnikání, nebo změny toho, co děláme, změny v našich životech, v rodinách. Bude toho více, o čem budeme mluvit, o čem budeme kázat. A já se dnes taky velice krátce jenom dotknu té některé změny, o které uslyšíte, ale chtěl bych v tom novém roce začít takovou myšlenkou, takovým slovem, kde si myslím, že každý z nás, když jsme byli dětmi nebo když jsme byli dospívající, tak jsme to slyšeli a to bylo, že pořád nám někdo říkal musíš. Pořád mě někdo něco říkal, že musím, že něco mám udělat, musím udělat a nikdo se mě nezeptá, co chci. A bylo to ve škole, jsme to slyšeli na každém kroku a samozřejmě doma také, takže když jsme byli dětmi, tak jsme pořád poslouchali, co musíme všechno udělat. Ve škole za našich dob bylo samé musíš, takže nikdo se nás ve škole nezeptal, kluci, co byste si přáli tak, co byste chtěli dělat, nebo co byste se chtěli učit, nebo jestli byste chtěli mít místo 8 nebo 7 hodin vyučování, jenom třeba 3 a 4 hodiny tělocviku a hrát hokej a fotbal. Nikdo se nás nezeptal, co chceme. Když jsme dospívali, tak to obzvlášť se nás nikdo nezeptal, co chceme, protože asi věděli proč. Se nás neptají na škole, co bychom chtěli dělat. Doma už vůbec ne. Doma bychom potom nedělali nic, tak proto jsme některé věci museli dělat. Ale zajímavé je to, že když jsem přemýšlel o tom, že se nikdo nebo tak málo lidí, nebo tak málo je těch, kteří se mě někdy zeptali, co chci, co bych chtěl dělat, co bys chtěl dělat teď, co bys chtěl dělat třeba za rok, nebo jak bys to chtěl ty mít ve svém životě. Tak málo toho jsem slyšel a já tomu věřím, že i pro tento rok nás Pán Bůh posouvá do této dimenze otázky, do této polohy a i Pán Bůh nám přichází s takovým úžasným slovem a to slovo i téma dnešního kázání a to slovo je Ježíš se nás ptá, nebo Ježíš se tě ptá, co chceš, aby pro tebe udělal. Slovo, které můžeme mít nejenom pro dnešní den, ale pro celý rok. Ježíš se tě ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Začnu číst z Janova evangelia 1. kapitole. Tam je to slovo, které mě velice oslovilo a které teď vlastně přináším. V Janově evangeliu v 1. kapitole se píše od 35. verše, druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo a řekl, hle, beránek boží. A ti dva učedníci slyšeli, co řekl a šli za Ježíšem. A když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete? A řekli mu, rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. A tady se poprvé setkávám s tou myšlenkou nebo s tím slovem, kdy Ježíš říká těm učedníkům, co chcete. A to je otázka, která nás má vyprovokovat k přemýšlení. Nejenom dnes. A já tuto otázku nevidím jenom tady v té pasáži. Já už jsem samozřejmě, když jsem o tom přemýšlel a modlil jsem se, tak jsem viděl těch otázek, jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně dost a dost. Tak jenom krátce se podíváme do toho starého zákona, aby jsme viděli, že i tam se Pán Bůh mnohých ptal, co chcete, abych pro vás učinil. Známe všichni Šalamouna a to, jak se v Gibeonu Šalomounovi ukázal Hospodin ve snu a Bůh řekl, žádej, co ti mám dát. A Šalamoun říká něco úplně zvláštně, něco nádherného, nechce ani nějaké bohatství a ani zdraví, ale říká, kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, je může tak těžko vládnout? A čteme tam potom dál, že Hospodin dal Šalamounovi to, oč žádal, A ještě mu přidal. A ještě mu přidal navíc. Přidal mu bohatství a přidal mu slávu, který ani nežádal. Prostě ta žádost, kterou Šalamoun vyslal k Bohu, byla vyslyšena, dostal a dostal ještě mnohem a mnohem více. A někdy se ptáme na druhou stranu, já se chci to vyvážit, Boha proč a jak se věci dějí v našem životě a nedostáváme odpověď na to, na co jsme se ptali a samozřejmě i to se může stát, když si vezmete knihu Job a budete číst knihu Job, tak samozřejmě, když Jobovi bylo mnohé vzato, přišel o své syny, dcery, přišel o svůj majetek, a tam vzniká spoustu otázek, proč se to dělo a proč se mě zrovna takové věci staly a co tím Pán Bůh zamýšlí. A zajímavé je to, že Hospodin Jobovi nedává odpovědi na ty všechny jeho otázky, které mohl mít, to je zajímavé, ale udělá mu seminář a udělá mu seminář o stvoření. A začne povídat Jobovi o tom, kde jsi byl, když se tady ty věci děly a má úžasný seminář o tom, jak Bůh všechno stvořil. Když jsem se podíval do knihy Paralipomenon, tak jsem tam taky viděl jednoho muže, který se jmenoval Jábez, a ten byl váženější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábez se slovy porodila jsem ho strápením. A tam také čtu o tom, že Jábez vzýval Boha Izraele takto. Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území. Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mě nedolehlo trápení. A Bůh splnil, oč žádal. Taky hezké. No, když se vrátím do toho nového zákona, když se vrátím k těm našim učedníkům, tak když se jich Ježíš ptá, co chcete, tak ta odpověď byla taky zajímavá, protože oni se optají, kde bydlíš. Učedníci dostali to, na co se ptali, šli za Ježíšem tedy a viděli, kde Ježíš bydlí. A také víme, že dostali něco navíc. Dostali takový poukaz na wellness, který zněl, můžete mě následovat. Ježíš je pobídl, pojďte a můžete jít se mnou. A takže vlastně ten poukaz na wellness dostali vlastně i na tu svou otázku, kde bydlíš. Já věřím tomu, že to byla geniální otázka, kterou vlastně Ježíši učedníci dali, protože vlastně v tom je vyjádření ten osobní vztah s Kristem. Kde bydlíš, že? Oni chtěli vidět, kde Ježíš bydlí, jak žije, chtěli s ním mít osobní vztah. Není to úžasné, že v té otázce, kde bydlíš, je ten osobní vztah s Kristem jakoby skryt? A samozřejmě víme, že, nebo čteme o tom, že Ježíš jim ukáže, kde bydlí a nabídne jim své přátelství, nabídne jim sám sebe a ten wellness poukaz dostanou a oni půjdou za Ježíšem a mnoho a mnoho věcí vidí a slyší a mnoho slov, která ovlivňuje jejich životy, ovlivňuje vztah k nebeskému Otci, ovlivňuje vztah k Ježíši samotnému, ovlivňuje vztah k Duchu Svatému a samozřejmě, že vlastně ovlivňuje ty učedníky i vztah s Ježíšem vůči lidem, kteří jsou kolem nich. Na druhou stranu, když se podíváme do Matoušova evangelia, já vám ten úsek přečtu, tak tam je zase zajímavé, tam zase Ježíš klade tu otázku, co chcete, ale je tam něco zajímavého, co ten člověk po něm chce. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, se píše v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole. A odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen. Tehdy k němu přistoupila matka synu Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. A on jí řekl, co chceš? A řekla, ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. A praví, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na oba bratry. Takže tady vidíme zase tu otázku, když se ptá Ježíš matky synů Zebedových, co chceš? a ta matka žádá pro své syny místa po Ježíšově pravici a po jeho levici v jeho království. A vůbec, když to čteme, vůbec ta matka nepochopila slova Ježíše, která on mluvil o tom svém utrpení, která předpovídal a mluvil o tom, že se nestane světským králem. A ona prostě nepochopila ta slova, ona nepochopila, o čem Ježíš mluví a ona naprosto nic nechápala. A zajímavé je to, že ti synové Zebedovi byli s Ježíšem takovou dobu a přesto si mysleli, že on nastoupí na ten trůn po Herodovi a obnoví tu suverenitu Izraele, o kterou všichni žádali, za kterou se modlili a kterou si všichni představovali. A zajímavé je to, že i tady ti dva synové Zebedovi chtěli být v tom království ministry financí a ministry vnitra třeba. Vůbec nechápali, oč jde a mysleli si, že Ježíš sundá Heroda a nastolí v Izraeli ten řád, za který se všichni modlili a který předpovídali nějací proroci. Samozřejmě těm slovům oni zase nepochopili. A já tady vidím důležitou věc přesto, že oni chodili s Ježíšem takovou dlouhou dobu, tak se k tomu teď dostávám, oni mysleli postaru. Oni mysleli pořád postaru. Oni pořád vnímali to, že Ježíš se sundá Heroda, že on obnoví to království v Izraeli, že on bude tím vládcem v Izraeli a že on prostě bude vládnout tomu místu. To jejich myšlení bylo opravdu postaru. Když se podíváme kousek dál, tak zase v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole tam zase čtu příběh, kde se Ježíš ptá, co chcete. A je to od 29. verše ve 20. kapitole, a ten úsek přečtu. Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A hle, dva slepí seděli u cesty. A když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. A zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. A Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim: co chcete, abych pro vás učinil? Odpověděli mu: pane, ať se otevřou naše oči. Ježíš, pohnut soucitem, dotkl si jejich očí a oni prohlédli a šli za ním. Takže slepci chtěli být uzdraveni a to je, myslím, dobré přání, ne? Vidět, být uzdraven, kdo by nechtěl z nás být uzdraven ze svých nemocí, které máme. Ale i tento text má samozřejmě také hlubokou symboliku. V tomto textu je slepota, nebo v Biblii je slepota mnohokrát užívaná jako metafora k tomu, zda je někdo zbožný nebo bezbožný. Takže jako zbožnost nebo bezbožnost. Zbožnost v tom, že ten, kdo má dobrý zrak, tak vidí prostě, jak je špatný, nebo je tu svoji slabost, tu svoji bídu a vidí tu jasně tu potřebu té boží přítomnosti pro svůj život a vidí tu boží přítomnost velice potřebnou pro svoji práci, pro svoji službu a pro sám sebe, pro svoji rodinu a tak dále. Ale ten, kdo je slepý, tak nevidí prostě ty věci kolem sebe, je vlastně zaměřený jenom na sebe, je soustředěný jenom na sebe a takový člověk si myslí, že spoustu věcí zvládne sám, že nepotřebuje Boha k tomu, aby zvládl spoustu věcí. On je takový soběstředný člověk, který je naprosto přesvědčený o své síle, o tom, že zvládne ty všechny věci. A samozřejmě, že uzdravení ze slepoty tedy symbolicky znamená projít pokáním, že? Uvěřit v Ježíše Krista a vírou vlastně přijmout to, že ho potřebuju a že ho budu následovat a že se o něho budu moci opřít a že budu moct být ve své víře posilněn právě tím jeho slovem, že on je se mnou, že se mě nezřekne a ať půjdu kamkoliv, takže on mě podepře a že když půjdu ohněm, tak mě nespálí ten oheň, když půjdu vodou, tak mě nestrne prout a tak dále. A tady můžeme i číst, že i ti slepci dostali ten wellness, že? Wellness poukaz. Byli uzdraveni a ještě šli za Ježíšem a ještě ho následovali, takže další takový wellness. Když se podívám sám na sebe, abych já sám sebe viděl v tom, o čem teď povídám, tak moje přání, když se mě Ježíš ptal, co chci, aby pro mě učinil, tak samozřejmě, že v té době, když si vzpomínám, tak jsem chtěl, aby Hanka byla zdravá. A to jsem chtěl moc. Takže otázka, co chceš, nebyla ta, abych šel za tebou, abych v tebe uvěřil, abych tě následoval, abych sloužil, abych měl a tak dále. Ne, ne, ne. Moje odpověď byla, já chci, aby Hanka byla zdravá. A samozřejmě víte ten příběh náš, Hanka byla uzdravena z rakoviny a ta nabídka k následování Krista platila pro mě i pro naši celou rodinu, takže ten wellness poukaz jsme vzali a stále vlastně jsme v tom wellnessu celá naše rodina. Samozřejmě, že jsem měl touhu sloužit Bohu na plný úvazek, ale ne jako na plný úvazek jako pastor, ale ta moje touha před mnoha lety byla sloužit dětem. A to jsem říkal Bohu, když se mě ptal, co chceš, abych pro tebe udělal, tak abych mohl sloužit dětem. A ten příběh taky znáte, kdy jsem vlastně chtěl pracovat s dětmi v Rumburku a spolupracovat se skauty junáky s Domem dětí a mládeže v Rumburku ve Varnsdorfu. Chtěl jsem na školách z volnočasových aktivit pracovat s dětmi a tak dále. Já jsem toho měl hodně na srdci. Takže jsem byl, modlitba byla vyslyšena, nebo ta touha byla vyslyšena, ale jenom z části. Pán Bůh to nedotáhl do konce. Pak jsem taky měl přání, aby naše holky měly věřící muže. A to jsme se modlili, i když holkám bylo tak těch 12 let, 13, tak mě to neměli rádi, holky. Vždycky říkali, mami, tati! A my už u postýle, jak jsme říkali, Pane Ježíši, dej milost, aby naše holky měly věřící kluky. A tak se taky stalo, že Pán Bůh naplnil a ty naše modlitby a naše přání vyslyšel. Pak samozřejmě takové ty osobní věci, které jsem měl, za uzdravení lupenky, bolesti zad a kloubu a kolena a tak dále, tak dále. Některé byly vyslyšeny, některé ne, já nevím, proč ještě některé ne, ale Pán Bůh některé moje takové to přání, abych byl zdravý, tak vyslýchá do té své míry, kterou má pro mě připravenou. Takže taky dostávám odpovědi na ty svoje otázky, které mám. A když se na to takhle zpětně dívám a i společně můžete vidět spolu se mnou, že ta přání byla trochu sobecká, protože v nich jsem viděl, nebo v nich vidím to zaměření na sebe a zase na svůj prospěch. Abych já se měl fajn, aby byla Hanka zdravá, abych Bohu mohl sloužit a abych já tady něco mohl podnikat, abych já uzdraven, aby moje holky měly manželé. To se to týká všechno mě, mého já a potažmo mé rodiny, tak si můžete říct, že to je takové sobecké, že to jsou takový ta přání, která jsou zaměřená jenom na můj prospěch. Ale zajímavé je to, že Bůh mě neodmítl ani žádnou s tou odpovědí nebo s tou otázkou, kterou jsem měl, že mě neodmítl. A já jsem potom zjistil zajímavou věc, že Pán Bůh je se mnou ochoten mluvit vždycky. Pak, když já s ním chci mluvit, tak on vždycky. Když já s ním budu chtít mluvit, tak Pán Bůh naslouchá veškerým mým žádostem, mým přáním, mým touhám. On je prostě, to zjištění je úžasné, že Bůh je ochoten se mnou mluvit. A vím, že těmito přáními, které jsem měl, tak jsem odkryl Bohu sám sebe a odkryl jsem mu ty přirozené touhy, které mám, které jsem měl ve svém srdci. A v tom procesu vlastně jsem sám sebe mohl poznávat víc, jaký jsem, o co mi jde, na čem mi záleží. A tak jsem mohl porozumět Bohu, proč některým mým modlitbám nevyhověl a co vlastně po mně chce. Takže jsem začínal vnímat sám sebe, jaký jsem, o co jsem žádal. To, že jsem vlastně v tom procesu odkrýval sám sebe, tak jsem poznával Boha. A začínal jsem Bohu rozumět, proč a jakým způsobem on jedná, jak vyslýchá modlitby a jaké to jsou modlitby, které jsou vyslyšeny. A pro tento rok 2015, který bych chtěl, aby byl požehnáním pro každého z nás určitě, už tam, kde jsme, na těch místech, kde nás Pán Bůh postavil, aby jsme prožívali jeho boží přízeň a jeho boží požehnání. Tak také v tomto roce, nebo i dnes, můžeme říci, že je tady na místě ta úžasná otázka, co chcete, abych pro vás udělal. A můžeme být jako Šalamoun a chtít po Bohu moudrost a chtít po Bohu srdce vnímavé a dovednost rozlišovat mezi dobrem a zlem. Můžeme být jako Šalamoun, který takhle moudře odpovídá Bohu, když se ho ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Můžeme být jako učedníci a chtít vědět, kde Ježíš bydlí a tím vlastně chtít být s Ježíšem, mít s ním osobní vztah a následovat ho novým způsobem a znovu se nějakým novým způsobem rozhodnout jít po jeho cestě a naplňovat jeho vůli a prostě ptát se, kde bydlíš. Můžeme být jako ti učedníci? Nebo můžeme být jako ti slepci, kteří žádali o uzdravení zraku a toho zraku, který je jako spolehnutí se na Boha, vydání se jenom a jenom jemu. Můžeme být jako ti slepci, kteří potom následovali Ježíše Krista a byli uzdraveni ze své slepoty, aniž by to musela být samozřejmě ta fyzická slepota, ale ta soběstřednost, o které jsem mluvil, o učednících, tak vlastně můžeme dát do Bohu tak, aby jsme nebyli soběstřední, aby jsme si nemysleli, že všechno zvládneme sami, ale aby jsme se odevzdali plně Bohu. A nebo můžeme být jako ta matka synů Zebedeových, která chtěla něco naprosto nemožného po Ježíši, protože nepochopila, oč vlastně jde. Ona vlastně myslela postaru. I ti dva synové uvažovali postaru. A otázkou, nad kterou chceme dnes přemýšlet a která je tady v placu, je, co chcete po svém Bohu. Co chcete, aby pro vás udělal? Víte to vůbec? Víte vůbec, co byste chtěli po Ježíši, když se vás takhle ptá? Co chcete, abych pro vás udělal? Víte, Bůh je všemohoucí, to si musíme říct tady. A takže vlastně ta otázka nesměřuje k tomu, aby Kristus získal nějakou informaci o nás. On všechno ví, on je všemohoucí, vševědoucí, takže to není jenom k tomu, aby získal nějakou informaci. Ale ta Ježíšová otázka s nás má vyprovokovat k tomu, abychom přemýšleli, co chceme tedy po něm, aby pro nás udělal. A Ježíš se nás ptá také proto, aby nám samotným ukázal, co v nás je. Proto se nás ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. Takže nebuďme jako ti, kteří chodí s Kristem a stále nerozumí tomu, co po nás Bůh chce. Nebuďme jako ti synové Zebedovi, kteří mysleli postaru, ale chtějme změnit své myšlení. Proto jen tak velice krátce tady dnes apeluju na to, aby jsme se modlili a přemýšleli o tom, aby ta otázka nás vyprovokovala k tomu, aby jsme začali nově přemýšlet o věcech, o svém životě, o rodině, o službě, o církvi, aby jsme začali nově přemýšlet, co Bůh konkrétně po mně chce, ať už v rodině, ať už v církvi, ať už ve světě, co Bůh po mně chce. Chtějme změnit své myšlení, chtějme změnit své i postoje, i své pohledy, někdy i své názory, které máme, nemusí být zrovna těmi, které jsou opravdu ty OK, ale chtějme, aby Bůh k nám mluvil a aby změnil něco v našich srdcích, v našich životech. V tomto roce i v tomto dni se můžeme rozhodnout, v pondělí, v úterý nebo ve středu, to je jedno. Je tady otázka, která stále bude viset ve vzduchu a ta otázkou je ta Ježíšova slova, která se tebe ptá, co chceš, abych pro tebe udělal. A Ježíš je připravený na to, aby vyhověl tomu, co ty budeš žádat, pokud to bude ve shodě s jeho boží vůlí. Takové modlitby jsou vyslyšeny. Takové modlitby jsou požehnáním jak pro toho, kdo říká, co chce, tak pro ty, kteří jsou kolem toho člověka. Protože Bůh je dobrý a Bůh bude jednat s každým, kdo otevře své srdce a bude říkat Ježíši, já bych chtěl něco ve svém životě změnit. A já bych chtěl něco, aby v mém životě dostalo nějakou novou dimenzi. A můžu vám říct, že já jsem se rozhodl v letošním roce, a nebude to tak dlouho trvat, když jsem si připravoval tady to kázání, tak jsem si ho připravoval už někdy v prosinci a už tenkrát Bůh ke mně mluvil a samozřejmě jsem se bránil novým věcem novým věcem ve svém životě. Chtěl jsem na tom svém písečku stále tak pěkně si hrát v teploučku a najednou jsem vnímal, že já se mám posunout, měl bych některé věci prožít, měl bych některé věci zažít. A samozřejmě Bůh, jsem si myslel, že Bůh bude dělat ty věci v mém životě tak, že začneme na těch schodech, na tom schodišti, o kterém jsme tady mluvili s vámi, s mnohými, že je třeba udělat další krok a další krok a další krok, tak jsem si myslel, mám nějaký strop, mám nějaký top ve svém životě, co bych nechtěl změnit. A samozřejmě jsem si myslel, že k tomu stropu, co nechci změnit, povedou mnoho a mnoho dalších jemných malých krůčků, které mě pomůžou potom zvládnout to, co je nahoře. Ale Pán Bůh to vzal úplně z druhé strany a na ty malé krůčky se vyprt a nechal je za sebou a řekl, ty poletíš. Takže a já jsem byl postaven před jasnou volbu v 56 letech, kdy jsem sledoval všechny hrůzy letadlových katastrof a všeho, co se dělo a jenom se řeklo o tom, že bych měl letět a je mi špatně a dělá se mi mdlo a mám spocený ruce, teď se mám spocený čelo a já nevím, jak to zvládnu, ale vím, že 4. února letím do Řecka, takže chci vás pozbudit. Chci vás tímto pozbudit. Ptal jsem se, když se mě Pán Bůh ptal, co chceš, abych pro tebe udělal, tak jsem mu řekl, zbav mě toho strachu. Zbav mě strachu z nových věcí, z lítání, z nového prostředí, z těch nových kroků, do kterých mě voláš, protože jsem je nechtěl, aby v mém životě byly. Chci vás povzbudit, abyste na tu otázku, která tady visí ve vzduchu stále, mohli ve svém srdci si odpovědět, protože stále se vás Bůh ptá, co chcete, abych pro vás udělal. Takže než přistoupíme k večeři Páně, pozvu chválící skupinku dopředu. To je všechno, co jsem vám dnes chtěl říct, nebudem to protahovat. Myslím, že to stačí pro to, aby jsme mohli přemýšlet a odnesit z tohoto shromáždění to slovo, co chcete, abych pro vás udělal. A Ježíš je připraven velké věci dělat v našich životech.